Sobiq prezident Almazbek Atambayev 18 noyabrda Aprel telekanali orqali chiqish qilib, amaldagi prezident Sooronbay Jeenbekov shtabi saylovda ishlatgan mablag' masalasida o'z munosabatini bildirdi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Ну почему именно сейчас это понятно. Икрама Элмянова закрыли.
Bu narsa nega hozir oshkor etilgani tushunarli. Ular Ikram Ilmiyanovni, Atambayevning eng yaqin va ishonchli odamlaridan biri, qamab qo'yishdi. Bu narsani shtabning buxgalteri bilar edi. U haq to'lanmaydigan mehnat ta'tili olib, chet davlatga chiqib ketdi. U o'z hayotiga tahdid qilinishidan qo'rqmoqda. Bugungi hokimiyat Bakiyevning yo'lini tanladi. Bu hujjat haqida bilganlar o'z hayotidan xavfsirashmoqda, dedi Atambayev. Sobiq prezident amaldagi hokimiyat odamlarni qo'rqitdi. Qutish uchun gunohsiz odamlarni qamayotganini ham iddao qildi.
Эти просто взяли и посадили невиновных. Кувана Кулматова, Сапара Исакова и говорят: "Вот, смотрите, мы любого из вас посадим".
Ilmiyanovni qamashmaganida bu hujjat oshkor etilmas edi. Meni hayron qoldirgani qonunda biz maxsus fond mablag'lariga cheklovni olib tashlaganmiz. Agar bu toza pul bo'lsa, nega ishlatilgan mablag'ni ochiq ko'rsatishmadi, deb so'zini yakunladi Almazbek Atambayev. Sooronbay Jeenbekov va uning ma'muriyati Atambayevning intervyusiga munosabat bildirmadi, ammo 16 noyabr kuni 24 KG axborot agentligiga intervyu bergan Sooronbay Jeenbekov Atambayev bilan munosabatlari rasman buzilganini tasdiqlagan. Bishkeklik huquq faoli Nurbek To'xtaqunov 15 noyabrda Facebookdagi sahifasida amaldagi prezident Sooronbay Jeenbekov prezident saylovida rasman e'lon qilinganidan ko'p mablag' xarjlaganini va buni yashirganini iddao qilgan hamda Jeenbekovdan ham Atambayevdan ham ko'ngli qolgan odam taqdim etgan ro'yxatni e'lon qilgandi. Faolning iddao qilishicha Sooronbay Jeenbekovning saylov shtabi Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgani kabi 158,96,175 so'm emas, balki 1,170,265,187 so'm hamda 6,855,700 AQSh dollari jami bo'lib taqriban 17 million dollar pul sarflagan. Nurbek To'xtaqunov fikricha bu holat prezidentga impeachment e'lon qilish uchun asos bo'la oladi. Shuning uchun ham u huquq organlaridan bu hujjatlarni tekshirishni talab qilmoqda. Prezident matbuot kotibi To'lg'unoy Istamaliyev esa ma'lumotni fake deb atadi, biroq prezident Sooronbay Jeenbekovning saylov shtabini boshqargan Farid Niyozov bu ma'lumot haqiqatga yaqin deb aytdi. Jeenbekov hokimiyat tepasiga kelganidan keyin Atambayevning yaqin maslakdoshlari bo'lgan sobiq bosh vazirlar Sapar Isaqov hamda Jantaro Satvaldiyev korrupsiyada ayblanib qamoqqa olindi. Atambayevga yaqin bo'lgan boshqa bir necha rasmiy ishdan olindi. Shundan so'ng Sooronbay Jeenbekov bilan o'tgan yili prezidentlikni topshirgan Almazbek Atambayev o'rtasidagi munosabatlar sovib ketgan edi.